Чуашстан дине нәзәрәте 2012 елда үзләрендәге бөтен татар авылларында яңа документлар кертеп җибәрергә ниятли. Балага туу турында һәм никахлашкан яшьләргә таныклыкларны моннан кала мәхәллә имамнары гына тапшыра алачак. Шулай ук киләчәктә үлем җитемне теркәп бару кенәгәләрендә ясарга ниятлиләр. Бу эшләр мөселман татарларның үзләренең мөхитларын булдырып, аларның барлау өчен зур адым булачак, ди Чуашстан дине нәзәрәтенең Гөлстан газета баш редакторы Рафис Җәмдихан. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Менә бу туу турында таныклык һәм шулай ук никах таныклыгын эшләү кемнең идеясе булды? Кемнең башына килде бу әйбер?
Чуашстан мөселманнары дине нәзәрәте президиумының карары бу. Әлеге карар нигезендә шушы нәзәрәтне һәм мәхәлләрнең эчке документларын эшләү өчен аерым бер һәйәт комиссия төзелгән иде. Нәрсе комиссия эшләде инде моны? Инде идеяга килгәндә, шунлыкта татар мөселманнарда мондый формадагы документлар булган. 1839-36 елда хәтта Русия империясы ул вакытта Метрике кенәгәләр киткәч, халыкны татар мөселман авылларында нәкъ менә мәхәлләләр теркәп барган. Әлеге документлар саклана, бүгенге көндә нәсел-нәсәбәсен өйрәнүче кешеләр әлеге чыганакларга мөрәҗәгать итә. Инде 90-нчы еллар башында дини милли яңарыш башлангач та, татар җәмәгатьчелегендә мондый шәкелдәге документлар кертү башланган иде. Мәсәлән, минем үземнең берничә нәрсәне күргәнем бар, никах таныклыгы да, исем кушу таныклыгы да, ләкин алар бүгенге көн таләпләренә җавап бирелеп түгел, беренчедән, икенчедән, зәвык белән эшләнелмәве, өченчедән, нәкъ менә татар мөселман, аның эчтәлеге буенча татар мөселман рухына бөек килеп бетмәве белән бераз гына аптыратып калдыра иде.
Татар мөселманның рухына да туры килсен өчен, документаль яктан да бүгенге көн таләпләренә җавап бирсен өчен нәрсәләр эшләдегез, нәрсәсе белән аерыла сезнең бу таныклыкларыгыз?
Менә мәсьәлә шунда да. Бүгенге көндә менә татарча документларына түгел, татар мөселман фикеренә, рухына туры килә торган документларның шәкелләре, формулары юк. Аларны эшләү өчен аерым бер чыганакларга мөрәҗәгать итеп тә, шәриәтнең үзен өйрәнеп тә, татар мөселманның үзенең дә фикерен белү кирәк. Мәсәлән, беренче чиратта ул кенәгәләрне элек ясалганнарны, менә Казанда күргәнем бар, теләсә кем сатып алып, теләсә кем бирә ала иде. Безнең әлеге документлар, әлеге таныклыклар улар бу эшнең башлыгына мәхәллә имамы тарафыннан гына биреләчәк. Бары тик мәхәлләдә генә теркәү узачак. Мәхәллә имамы никах укыганда, исем кушканда гына биреләчәк. Ягъни теге календарьный муллалар, календарьный абустайлар инде мондый кәгазьләр таратып, мондый документлар таратып алмаячак. Инде рухына килгәндә, нәкъ менә әлеге документларның нигезендә мәхәллә принципы ята. Ягъни, мәсәлән, анда документның эчтәлегендә дә үзәк дөнья назараты аңа баглы булган Чуашстан мөселманнар дөнья назараты һәм фәлән-фәлән авылның фәлән-фәлән мәхәлләсе дип бирде. Әлеге документны, ягъни җирле мәхәлләләр бирәчәк. Инде эчтәлегенә килгәндә, мәсәлән, кайбер документларда мәхәр нәрсә икәнен онытылмаган, вәлиян вәли дигән әйберләр бар. Менә төрле бу шәриәт хөкемнәрендә. Менә аларны карап чыгу, нинди, мәсәлән, исем кушуда төп мәсьәләләр нинди проблема булып тора, шуларны кую каралган иде. Менә шуларның берсе, мәсәлән, баласына кеше Габдурахман дип исем куша, мисалга. Безнең документларда шуның мәгънәсе дә язылган, ягъни бу исемнең мәгънәсе өчен махсус урын калдырылган. Кеше каяндыр шикле чыганаклардан, шикле булмаган чыганаклардан минем исемем нәрсә аңлата икән дип күрмәсен өчен әлеге исемнең татарча мәгънәсе дә бирелә. Һәм бу документларда әлеге мондый үзенчәлекләр тагы да бар. Һәм кабатлап әйтәм, бу эшчәнлекнең минем аңлавымча дине назараты президиумы бу эшне тагы да дәвам итәргә ниятле, бу әле башлангыч чыгына.
Сезнең бу таныклыклар Чуашстандагы һәрбер мәхәлләгә, һәрбер мәчеткә таратылачак инде.
Әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә. Һәм ул бу документлар гына түгел, бу документлардан тыш мәхәлләдә саклана торган теркәү китаплары бар. Алар шулай ук анда күп чыганакларның, анда кемгә нинди таныклык бирелгән, мәсәлән, туйда нинди кешеләр шаһит булган, күпме күләмдә мәхәр бирелгән, андыйлар да бар. Һәм аның әле таныклык бирелми торган мәхәлләнең тагын бер эчке документы бар. Анысы ул, мәсәлән, җеназа китабы. mahallede kim öldü, onun için senin deydi, medisini vekiller nerse eyteler, ürünün sebepleri, niçe yaş gidi, koysan öldü, koysi mahallede bir geldi, ne olur, şulay yok. Bu yönelişteki işin birisi hem onun bugünkü gündeyinde işlenilip bitirip bara.
Bu üzerine göre Tatar Müslümanlarını barlau, onlarını toplau da bulup dura. Şulay mı?
Elbette. Bu şartlara üstte eğitkende Tatar Müslümanlarını pasportlaştırıyor, pasportizasyon. Bu devletin içki işlerine tıksını tügel. Bu milli muhitini bulduğunun resmileştirdiğinin bir forması. Yani biz bütünde fayda neydi mahalle prensibin tırgızlanı şartta da kütmük biz var, kütmük işe biz tuttu falan diyen onlar yıl sayın hesap birleşecek dünya nazaratına. Bu barlow da üstleri de hem kişi alnına salıp da koyuyor. Ne milli eyvirler de bula, milli proyekt, milli dokumentler de bula. Bu elbette şuşa yüzümüzün halıgımızını barlow, yüzümüzün halıgımızını milli muhit tatıtu, milli muhit bitul jir bilen konsert kına tügel. Мен атагым бир ягын сөйләп китәм хәзер. Шуарстан җирлегендә нигездә, бетнесе булмаса, нигездә мишәр татарлары яши. Совет чорында да, әле грек тә, бездә инде ул җирле үзенчәлек тә булып тора, кеше фамилиясе, мәсәлән, ушаматлардан барлыкка килгән, я булмаса, анда документ тутыручылар 30-нчы елларда фәләннәрдә кеше күбе чакта кеше фамилиясен бузып язганнар. Ул рәсми документларда, дәүләт документларында әлбәттә ничек бар, шулай языла. Безнең бу ишке kağıtlarımızda. Onlar nek mene Tatar yangıraşıdan yazılırlar. Mesela alık Rezapov degen familie. Rezapov. Bu yüzden Urus şey yangırın çiftler. Bizim şey diyor. Eğer şimdilikte Recep bit. Recepov o mesela familiesi. Şimdi bizim şerikler ki ona göre dünya nazaratının dağın bir başlangıcı hem o mene bu günlerde Amerika aşırılatıra ул да булса татар мусульман исемнәренең сүзлеге һәм анда җирле яңгырашларда урналачак. Ягъни менә фамилияны куябыз, шунда ул менә булай дип. Һәм аның мәгънәсе һәм әлеге китаплар да мәхәлләләргә таратылачак. Ягъни анда имамнарның да төрлесе булырга булды, кагаз тутыручыларның да төрлесе. Шушы китаплардан карап, асылдагы, шындыктагы милли исем фамилияларына тыргызуның, аны документлаштыруның бер үрнәге дә бу.
Башка төбәкләр, башка диния нәзарәтләре сезнең бу эш белән шөгыльләнүегезне ишетеп, кызыксынмадылармы әле?
Әлегә кызыксынмадылар, чөнки без аны гыйнвардан гына гамәлгә кертәбез. Кызыксынган очракта без үзебезнең яктан һәр төрле ярдәмебезне күрсәтергә әзербез, чөнки менә бу документларны, кагазларны эшләтүнең тагын бер әйбере дә бар. Ул шартлы кыйммәткә төшә торган әйбер. Аның һәм сыйфатлы ясалу да кирәк. Мин кабатлап әйтәм, кайбер төбәкләрдә күргәнем бар Казанда, чәчәкле анда, матрит тирәп, фәләлә чәчәгендә ясап куйган, тегесендә ясап куйган, монысында ясап куйган. Без документларда шул әйберләрдән башларга тырыштык, ягъни аның зәвыгы бар. Шуңа күрә бездән башланган әйбер башка төбәкләргә кереп китсә, бу дәүләтнең İçki siyasetine, tışkı siyasetine korsayı bir tügel, bu ana korsa alternatifi de tügel, bu barlı bir milli, medeni, dini muhitini buldurğuna. Biz elbette üç tarafımızdan yerden yeterge hazırız.
Proyektini kim finanslay?
Dünya nazaratı hem mahalleler üzleri, bizde andi meseleler cihaz alınlar, çoğuştan danlı olmuşa, sonra göre ellen bir zor problem tudurğana yok andi meseleler. Yani mahallelerden anlığı var, халыктан ихтияҗ бар, шуңа күрә ул проблема түгел. Шунда ниятебез бар. Хәзер инде бу менә җиназа китаплары фәрәннәрен эшләдек, бит инде теркәп бара торган. Аларга кушып нәкъ менә безнең нәзараттан канонизированный җиназа мәет күмү тәртипләре, исем кушу тәртипләре, фәрәннәр сөйләгез. Мәсәлән, ник мин балалар исемнәрен тәкъдим иттем китап итеп тасарга. Муллаларында Алина, Малинала кушып ятмасыннар. Кушкан очракта теркәлеп бара. Без киләбез дә сөйләгез. Безнең китапта ул юк дип куштал дип. Күп яклары бар бу әйбер, ул шундый кызык проект, һәм ул бик основной проект, шуның тирәсендә мохит барлыкка килә. Халык анда инде календарьны муллаларга түгел, свидетельство да бирәбез, чын муллаларга бара башлаябыз, чын муллалардан требование итәләбез, болай итегез, тегеләй итегез дип. Хәзер мәхәллә дәфтәрләре дигән серия книг чыга башлаячак, мәхәлләләрдә укыту программалары, фәләннәр, анда бөтенесе, нинди мәхәлләләрдә ничек укыттылар, шуларны күрсәтеп, анда бар әле проектлар, телестудия хәтта бар инде, иншалла быел.
Шуарстан Диния нәзарәтенең бу яңа башлангычы турында нәзарәтнең Гөлстан газета баш мөхәррире Рафис Җәмдихан